Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop siarad gyda ni ar y podledyd yma o'r enw Siop Siarad.
O, nes i gael yn wrong, tro ne?
Nes ti gael yn wrong?
Am unwaith?
Siop Siarad, na, siarad siop, nes ti gael yn...
O, do?
O, yey!
O, mwyn y swni bach yn wahanol.
Mae'n fath o bod ni'n yr un stafell, Mari.
Achos ni yn.
Ni yn, ni yn jocan.
Lle ni? Ni ddim yn Aberystwyth, ni ddim yn Bala.
Da ni yn Gaerdydd, da ni yn Gaernarfon. Da ni yn...
Felin Helwy!
Pam?
Announcement.
Pam, ba ni'n Felin Helwy, Mari?
Well, guys...
Ydyn ni'n cael datgelu'r prosiect.
Gaf i agor y can gynta.
Can o bop, i fe.
Can o rum a coke, diolch.
Barod. Mae gen i seidr ffrwyth hefyd.
Dyn ni wedi cael diwrnod hir, boys.
Do, diwrnod hir iawn.
Yn fel yn heli.
Dwi'n deud diwrnod hir, nath ni ddechrau am ddeg. Nath ni arfer yn mynd handi pimp.
Ie, ni wedi stop o siarad, do.
Siarad?
Siarad?
Siarad siop.
Siarad siop. Guys, sa'n gwybod chi wedi clywed am yr rhaglen newydd sy'n dod allan? Pan ti'n edrych ar y sgrin, John?
Ach, mae cadar fi'n... Gwanda, mae fi newid yng nghadar, achos mae hwn yn cricio.
Ok, wel, gwanda, fi'n canol neud yn ffocin
yn rhaid. Sorry, sorry, gwan.
Guys. Mae'r rhaglen realaeth newydd yn dod allan.
Data.
Data, ar S4C, mis Ionawr. O'r enw, fi'n rili hoffi'r enw, yn un peth, amor a mynydd.
Amor.
Amor, fel cariad.
Avenge.
Amor a mynydd.
Achos lle mae'r rhaglen wedi cael ei gosod, Mari?
Meribel.
Yn yr Alps.
Yn yr Alps. Yn yr Alps. Yn specific yna Meribel. O, pam ddech chi'n sôn am hyn, guys?
Wel, Mari. Mae'n siŵr ti'n gwybod, Mari, ond ni...
Mae'n gwybod, mi ddim gwybod.
Ni, Mari a Meilir o Siarad Siop, ydy cyflwynwyr fodcast apre amor a mynydd.
Apre, amor a mynydd.
Apre, sef ar ôl a mynydd. So, dyn ni'n cyflwyno'r fodcast sy'n dod yn syth ar ôl yr rhaglen.
Fel after show mewn
fel
ffordd.
Fel after show. Efo ti a fi, fydd ar gael ar iPlayer, Click a BBC Sounds.
Ni'n bod gwein ar trwy'r dydd.
So, do, dyn ni wedi.
Literally. So, gawch chi, nid yn unig yn clywed ni ar BBC Sounds, yn siarad am y rhaglen. Gyda llaw, gwylich y rhaglen.
Och, mae'n wych.
Achos, like, okay, naethon nhw dal i fi. Ond, nes i actually fynhau.
Mae genuinely yn wych.
Mae genuinely yn rhaglen wych. So, dyn ni'n siarad am rhaglen ar ôl y ddigwydd. Ond peir eich gweud bod ni wedi gweithio chi. Na, hynny yw, maen nhw wedi gweud bod ni'n cael gweud. Yes, so felly mis Ionawr, guys.
Cyntaf o Ionawr, mae'r bennod gyntaf o Amor y Mynydd ar S4C, ac dwi'n argymellu yn fawr iawn i chi gyd fynd i wylio hi. Ac wedyn...
Meili, achos wedyn gallwch chi gweld y gwrando arno ni.
Yn mynd ar y sgwrs.
Guys, ydyn ni studio.
Gynny studio. Oedd o fatha chalet. Set.
Oedd yn lot. Oedd gynny ni... Gynny ni westai arbennig.
Gwesteion arbennig. Mae gynny ni westeion arbennig yn mynd i fod yn ymuno fan ni ar gyfer pob pennod. Gwesteion... Plural de. Lluosog.
Ion.
I bob...
Gwesteion.
Gwesteion i bob pennod. Felly...
Ond gynny mi'n mynd i chi'n dan o fe, achos... fi eisiau chi'n wylio fe, fi eisiau chi'n fynd yn excited.
Och, mae o'n... Yeah. Da ni'n mynd i ddweud mwy, jyst gwyliwch o ac ymunwch efo ni yn y sgwrs wedyn.
A o'n i hefyd ddim yn siŵr os bys ni wedi actually gallu gwneud podcast.
Na.
Ond oedden ni, guys, ni'n exhausted, mae'n fi weithio chi nawr. Fel arfer.
O, oh, da ni'n gwybod mor
galed.
So gosh.
Ond, da ni gadw fe'n short and sweet yn yma, achos ni angen mynd i gweri. Ond hefyd, o'n i jyst eisiau check i mewn efo chi, guys, achos ni wedi penderfynu cael bach o break.
O, da ddim yn break na di, achos... Da ni'n mynd i fod jyst ar blatfform gwahanol.
Jyst ar blatfform gwahanol. Mae'n just gonna still gonna be in your things.
Yeah, so fydd ni ar amor y mynydd.
Ond dros yr oil, ni ddim yn mynd i fod yn recordio. Byddwn ni siwr fod ddim yn recordio yn arall beth yw'r mis Ionawr, siwr fod, right?
Yeah, mae'n y bedair penod o amor y mynydd fydd yn mynd â ni at
dechrau'r
chwefror. So, mae'n siwr y chwefror fyddwn ni'n ôl ar siarad siop, achos fyddwch chi'n cael yn gweld ni ac yn ymuno ar y sgwrs ar apre amor y mynydd.
Yeah, a ni'n really excited i siarad hwnna gyda chi. Ond ni'n mynd i wedi mwyn yna.
Na, ond dyna pam, mae Mari fi wedi bod wrth i drwy dydd yn siarad, dyna ni wedi bod allan yn y fwyd. Mae Iwan yn
chwarae... Ethon ni, just to get...
Plug bach.
Let's see the picture. Ethon ni allan i fel yn heli, allan i'r nos, yn y glaw a'r gwynt.
Oedde ti, faint o'ch oedde ti? Handi chwech?
Handi chwech. O, pom yn y llawn. Pom yn y llawn,
neu ddim yn ei bwyd.
So ethon ni, Nethon ni reit, awn ni drio Gaernarfon.
Awn ni fentro i Gaernarfon.
Gaernarfon fawr, a nethon ni fynd i Wzo, beth o'n nhw, Wzo a...
Olive.
Wzo and Olive. Guys, fi di bod na'r blaen, a bob tro fi'n anghofio, mae'r bwyd yn amazing.
Oh, a mor rhad.
Mor rhad, a gwyn, house red, gorgeous.
A gwasanaeth bendigedig, bwyd groegaidd ydi o. A felly, ysdech chi beth yn Gaernarfon?
No shit.
Wel, gof, mae pobl yn gwybod beth di Wzo. Ewch i Wzo and Olive.
Oh, mae...
Da ni'n cael yn talu ddeud hyn, oedd o jyst yn fendigedig.
Oed, a wedyn ni wedi ddod adre, a o'n ni fel reit.
Da ni wedi blino gymaint.
Da ni wedi blino gymaint, a o'n ni fel, oh, da ni watch a film, Lindsay, Nadolig, Lindsay, Lone Han.
Lone
Han. Ie, wedi ni ystod lawr, o'n ni fel, gyda'n mynd siwr. Wedyn ni'n dweud, Menyr, mae'n mynd i'r podcast.
Ac er bod ni'n gorau ddod y soffa, a dweud, dwi'n cael yn llygan y ddau ni, a da ni'n methu mafa.
Wel, oedd Menyr mynd, na ni gael diod bach ia.
Ie, yeah, so dyn ni fo can bach yr un. Can bach, fatha can 330 ml,
da. Wel, sy'n magni bawb o'r byn i'n
gwybod. Wel, jyst gombr yn meddwl bod ni efo peintiad.
Gynna i Captain Morgan Spiced. Spice gold gyda Pepsi.
Mae'n lyfli, mae fi'n cop y big mixed fruits.
Oh, lyfli. Ond anyway, rhaid ni weid helo wrth ych chi cyndolig a just trafod cwbl o bethau. No,
wyt ti'n barod ymdolig?
Ydw i'n barod ymdolig? Wel...
Mae rwan y ddisadwn y 40 o'r acfyr, jyst ych chi'n gwybod pryd ydyn ni'n recordio.
Set y sîn.
Set y sîn.
Mae'r goed yn lan.
Oce, okay, dechrau da.
Ond, y goed yn gwybod. Os yn gyntaf y goed yn lan. Mae da ni, gath ni goed yn go iawn, obviously.
Obs.
A mae da ni fel hen stand.
Reit.
Mae'n ei gael stand newydd, achos mae fe ddim, it just doesn't work.
Dwi wedi clywed am gymaint o bobl efo'i coed nhw'n disgyn.
Yeah, weird, yma.
Bam.
Wel, is i gweld, a nes i just glywed Seamon, fuck's sake, ar ôl bang y hewd, a ni fel, uh-oh, fi'n mynd i aros lan fan hyn gyda'r babi, sorry.
Glywes i ddim byd.
Nes i lawr y dwrnod wedyn, a mae di clymu'r goeden i'r pipes, fel sy'n mynd, sy'n pipes heating yn ystafell fyw. So mae ar slant, but it's sturdy.
Om, di mae'n mynd i'n unlle.
Di mae'n mynd i'n unlle. So mae'r goeden lan dy fi, sa'i fi di prynu... Cwpl o bethau, cwpl o bo... Fi ddim wedi prynu digon.
Yeah.
Mae rhaid i fi.
Ys i gael panig wythnos yma. Chos gynnau ni ddod at Camarella mynd. Ond gafon ni ges i wsos o berfformio Camarella i ffwr.
Yeah.
A nes i just deffro yn fawr a fynd, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn do? A wedyn just cael panig a fynd, oh, hold on a minute, nach do. A dyma un peth, meddwl yn yr hen ddyddia sef ti'n gorfod mynd allan. A dwi wedi bod i siopau lleol. Dwi wedi prynu lot o bethau mewn siopau lleol yn Bala, ond hefyd dwi wedi prynu pethau o siopau anibynnol ar yr internet hefyd.
O, da iawn ti.
Mae'r handi jyst i archebu a jyst gwneud o'i gyd o'n ngwely.
O, pa, fi'n gwybod. Wel, fi'n actually mynd lawr i gydydd fawr, achos fi'n mynd o Hamilton. Fi'n gweithio ti?
O, pryd ti'n weld o?
Nosadwr nesa.
O, cyffroes.
A hefyd, so nes i weld yn Llundain blwyddyn diwetha. Yn lockdown nes i wylio fe ar Disney. Ers hynny, fi'n gwybod pob gair. I can do the rap. There's nothing rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in the carriages and gawk. Mae'n wir neud ti o'n in person, sorry. So, ie, ni'n mynd lawr, y teulu cyfan, allan ei drio neud siop o bryd hynny. I mean...
Mae'n mynd yn anodd wedyn, a fydd hi'n brysur.
Byddai ddim yn gael delta 20 second, gwna.
Unpopular opinion.
Unpopular opinion. Ti ddim yn hoffi Hamilton.
Dwi'n mynd gwybod os na, dwi'n meddwl bod fi angen
Mailer, i weld... Mailer! Ti ddim yn off i Hamilton?
Na, dwi wedi gwylio fe'r Netflix, nath o'n neud byd i fi.
Disney.
Be?
Disney dim Netflix.
Wel, ti'n mynd hynny.
Wel, os chi mae'n gwylio fe, mae fe'r Disney.
Ie, yeah, a nath o'n neud byd i fi.
Wel, fi...
Be dwi'n golli? Be dwi angen gwneud i gael un...
Mynd i weld o.
Dyna di ond, e?
Mae angen ti'n mynd i weld. Honestly, achos be sy'n mor dda amdano fe, mae'r caneuon yn glyfar... In terms of mae'n gweud y stori ti mewn ffordd really accessible.
Yeah.
Mae'r caneuon yn eitha poppy as well as rap.
Yeah.
Nes i glywed rhywun yn siarad amdano fe, a apparently mae nhw'n defnyddio elfennau o caneuon pop cyfredol ar y pryd yn y caneuon, fel yr enghraifft mae Alexander Hamilton yn mynd i New York, a mae'n mynd, in New York, you can be a new man, sydd yn echo o New York.
Alicia Keys.
Country jungle where jeans are made of.
Well.
Na, ond, falle jyst grando arno fe mwy. Achos Mark, nage, mae angen ti fynd i weld e.
Dwi'n meddwl, dwi'n cael fe immersion.
Swyno. Ond hefyd, pan ysdi wylio fe, o ti ar dy ffôn?
Na, ond no, achos o'n ei gymaint o hype. A dy ddim bod fi wedi cysau o, ond i jyst oedd a... Ti'n gwybod, i feddwl yr ymateb mae wedi gael, dwi'n meddwl bod sy'n gwylio efo.
Mae'r lyrics i yn glyfar, mae'r...
Hello, Isa! And Betty.
And Peggy.
Peggy.
Scatter Sisters! Ond beth sy'n ffeindio ar ôl gwrando na fe, literally the thousandth time, ti'n clywed echoes o'r cyneuon eraill yn y cyneuon eraill. Mae'n glyfar, mae bron fel opera hefyd, dyn nhw'n siarad. Ond mae'r atseiniau, fi'n obsessed.
Wyt ti?
Fi yn. Na byd nes i rando ar y ffordd yn gyrru lan ddoi a byddai'n gwrando yn y fori hefyd.
So, pryd ddes ti fatha gael dy hwcio fewn iddo fo?
Lockdown. Nes i wylio fan lockdown a wedyn nes i wneud, gwnion o'n i. O'n i gwrando yn fe lot pan o'n i'n gwnio.
Ond ti'n pa nes ti wylio fan lockdown ar y teledu? Yeah. Nes ti fatha mynd, oh my gosh, mae'n amazing.
Nes i grio.
Wyrach pa fi yn gwylio feto ta?
Falle mae angen ti fod yn y mood.
Ie, yeah. Dwi eisiau licio fa. Dwi'n gwneud sens bod fi ddim yn fan.
Na, fi'n deall, ond dwi ddim yn straightforward musical chwaith.
A dwi'n bach o Puritan pan mae'n dans musical da.
Mae
fi a Wicked, mae da.
Oh god, nes i wneud y mistake o gwrando i tri can o Wicked. Mae tro cynta ers mae'n deng mlynedd othos yma, a nawr mae'n stuck yn pen fi.
Ar y soundtrack newydd?
Ie, ar y soundtrack newydd. Nes i wneud yn oh, fuck sake. A yna'r thing yn Wicked, mae fe'n earworm. Ti'n gallu cael allan o'r ben, mae'n really annoying.
A ti'n fawr y mwyaf ti'n... Sorry, na i ddim mynd dan yn Wicked. Ond dwi wedi gwylio cyfweliadau efo Stephen Schwartz. A mae clyfrwch y dyna o sut mae wedi plethu beth y gwannol, o sut mae wedi dewis chord progressions, plethu a lawon fewn i wannol adegau.
Wel, sydd ar TikTok.
Mae o'n just mor glyfar.
O di.
Ac yn amlwg, oedd hi'n broses hir o ddatblygu'r sioe gerneu gyfer lle mae. Ond dal, dwi just in awe.
Bore yma, yna gyr yn ei clywed o ti yn canu I'm not that good. Like, ar y lŵp, nath o gwrando ar yr un gan fel ti'n pimp gwaith.
Ond achos dwi wedi gwrando ar yr soundtrack gymaint o weithiau, dwi wedi bod i wylio ar sioe pimp gwaith, os nad chwech.
Fi wedi gweld yn y West End tair gwaith.
Do.
Do.
A wedyn, mae hwn fatha, mae fersiwn Cynthia Erivo, just... Wel, yn amlwg mae'n ffilm a mae'n intimate a maen nhw wedi gallu tyllu lot o dyfnach fan yr cymeriadau. Ond mae fersiynau nhw'r caneuon gymaint dyfnach. Ac mae Cynthia Erivo wedi anadlu bywyd newydd fan yr caneuon yma.
Wel, wel, wel.
Sorry, that's all I'll say.
Mae'n rhaid i fi wedi gweld o. Fi da, when?
O'n i fod ti'n dweud, mae'n rhaid i fi wedi gweld o.
O, gran o, mae'n rhaid i fi wedi gweld digon. Fi wedi gweld digon, mae'n rhaid i fi wedi gweld o.
Byd ti eisiau drafod, wan Mari?
O, mae gen i'r list.
Ti'n dweud rester allan i ni.
Oh my gosh, guys, so ers i ni siarad eich diwetha, is i weld y sioi enwog.
Y gyngerdd.
Y gyngerdd, nadwli, Cabarela. Wel, yna chi hwyl ges i'n Aberystwyth.
Nes i spotio te.
Is i a Hannah Jarman fynd, Mam's Night Out. Fy ni ista yn basically front row. Fel, sure, hello. Yeah. A oedd e yn, guys, mae mor ffynnu. Na'r peth gyda chi lot. Fel, ti fel yn anghofio, ond chi mor glyfar a chi mor ffynnu.
Diolch.
O'n i'n crio chwerthin.
Good.
A na un person yn crio chwerthin. Yn y gynulleid fel.
Oh my gosh.
Yn chwerthin i ffen off. Oedd yn really ffynnu.
Can Howell Pitts. Babi bach tiny. So yn amlwg, mae'r humor i ddechrau fe. Mae'r gan yn swnio mor hyfryd. A wedyn mae'n canu'r geiriau fe hilarious. Ond yr eiliad, nath Howell Pitts ddech chi canu. Babi bach tiny. Nath ddynes mae Teoli Mari cholli hi. Howlio dros... Neu a fawr a brystwyth i gyd.
Oedd yn hilarious. Achos oedd just y geiriau Babi bach tiny. Oedd wedi clicio rhywbeth yn ei meddwl. Oedd wedi ticlo rhywbeth yn ei ymennydd.
Achos oedd preamble Howell Pitts. Dwi'n mysio sbwylio fach, mae gen i sioi eto i ddod yn Gaerdydd. Ond oedd oedd wedi deud... Dwi'n dweud, mae hon yn gan serious, mae'n gan...
Oedden ni'n mwy... Achos oedd y wedyn ni fel...
Oedd y build-up, daeth.
Fel chwerthu'n capel wedyn ni, chos ti'n gwybod ti ddim fod i. O na, ond... Oedd e'n wych a wedyn... Wel, oedden ni mas.
Oh my gosh, do. Oedden ni gael cocktails. Gafon ni shots, Mari.
Ges i ddim shots, nes i'n siŵr bod fi ddim yn cael.
Nes ti'n cymryd shots?
Na, oedd y shots rhywbeth nes di... Ti'n fe gofio hwnna? O ti'n very pushy a nes i fe na. A nes i fe na, fair enough. Ond nes ti sylwi, nes ti feddwl am hynny dod o blaen, oedden ni, all of a sudden, oedden ni'n canu Christmas songs. Ti'n gwybod pam? Achos oedden ni yna am hanner nos pan oedden ni'n droi yn cyntaf o Ragfyr.
Na.
Na pryd oedden ni'n ddechrau chwarae Mariah Carey.
Dwi'n dash. Yeah. O, wrth gwrs y cyntaf o'r Agfyr ydy da.
Oedd e'n greu, gyda ni hwyl, o'n i'n nodi, oedd e'n ffyn.
Mari, ysdiadre, dwi wedi dweud yn eisoes oedd Mari, ond doedd Mari a Hannah wneud yr penderfyniad call iawn o fynd, pam oedd y parti fatha ar, yw, tywed, ar y copa.
Un o gloch o bore, sydd yn eitha good going.
O, fair play. A be nes i, aros allan efo gweddill y criw, tan ty 3:30 o gloch o bore yn yr angyl.
Silly billies.
Bore wedyn, waw, o'n i yn teimlo hi. Ac am ddwrnod da wedyn da. Gwirion, dwi ddim yn ddyn o oed, ddim mwy, ti'n ddweud fel?
Beth yn neud yna? O ti'n cael hoel ddo?
Oeddwn, ac dwi'n falch, ie, ti'n falch o fod yn cael let loose a falle, ond di'r bwnsio nôl, jyst ddim cweith yn bwns, ddim mwy, mae fwy fatha llusg o'n ôl fan nid ydy.
Wel, pan ys i adref am un o gloch bore, ti'n fynd nôl efo hana, ni'n fel, hi hi hi, a wedyn, straight away, nes i glywed, a ni'n meddwl, oh, you're joking. So nes i lan a bwyd o'r babi. Turns out, so nes i ddim, fel chi'n gwybod, nes i ddim fo'n bwyd o gyda'r cyntaf, fi gyda'r ail. A nes rhywun wedi, oh, well, be nes ti roi'r botel? Ond meddwl, oh, na, nes i roi bwyd. Fi ddim fod i roi bwyd i'r babi os fi wedi bod yn ffucking yfed.
Na gwyt?
Na, achos mae'r babi mynd i gael yr alcohol.
Ydy'n enw wir, neu ydy hwnnw'n...
Apparently mae 1% o beth ti'n yfed. Dyle ti aros 4 awr ar ôl yfed i gael bwyd. Wel, nath y gysgu.
Wel, gysgodd e? Fel twrch. Dim ddannodd gan y fôr noson yna.
Na, fi'n gwybod ond oedd e fel, oh, fi'n cael loads o hoel. Oh, literally 5 minutes o'r cael y ddadra. Fel, oh, reit, na fi ddim.
No, la fi.
Fi ddim yn cael hoel.
A nes ti mefed llwyth, o dda?
Na, nes i fod yn sensible. Nes i hefyd nyrsio un diod, a nes ti ddim sylweddoli just lemonade o dda am yn hir.
O, ie? Clyfar, ei, dwi ddim
yn... Rhaid i fi, achos oedd pawb hefyd fel, come on!
Ie, yeah, back in the day, swn i wedi bod yn party pusher, ond dyddi yma, dwi dweud, hei, twyd, gyna beth i angen gwneud.
Exactly.
Ti'n bod i fel? Ond diolch am ddod, o'n i'n gwerthfawrogi gweld chi yna.
O, oedd e'n, o, diolch am wneud y sioe, nes i, oh, gorch yn y ni.
O, diolch i ti, a diolch i mi.
Diolch i ti, no,
diolch i ti'n amazing.
Diolch i ti, ti'n
amazing.
Ond... Os ydych yn ar ôl yng Nghaerdydd?
Mae'n ydych yn ar gyfer nos Lun.
Ewch, os ydych chi unrhyw awns... O, oh, wel na, mae hwn yn allan ar ddill un. Well, os ydych ffansi heno, let's go, ewch.
Ie, yeah, bydd hwn yn allan ar unfed yr 15, so... Os ydych chi eisiau dod i weld neu heno, mae'n ychydig bach ydych yn ar ôl, achos mae nos Sul sydd eisiau dod i bod, a nos Fawrth wedi gwerthu allan. Oh. Felly, dewch da chi i'r Glee Club yng Nghaerdydd. Son amdolig, ti wedi gweld pa ffilm sydd allan? Just Olig, ffilm newydd sbon.
Ni wedi trafod hyn yn barod, ages
well,
yn ôl.
Wel, ys yng Nghymru?
Ie, do. Ni wedi trafod cael Feathers McGraw, cofio?
O, do.
Ond, fi newydd sylweddoli, nes i roed y lawr o wedyn sy'n fynd, o, ni wedi trafod e. Fi'n really excited,
do. Dwi wedi cael gweld clips yn bellywana, ac oedden nhw wedi gwneud behind the scenes ar The One Show.
Oedden nhw? Do you watch The One Show?
Na, just digwydd bod y benod yna. Oedd nhw yn mynd i weld y set o falle, ac wir rwan, yr eiled, maen nhw dangos dda traed Feathers McGraw yn camu allan o'r jail, ges i shivers, achos dwi'n casau i'r cymeriad yna. Mae o'n destun arswyd i fi, go iawn, a diffu cwsg, a dwi'n... Mae'n rhywbeth mor sinister yma penguin yna. Does e ddim math o ystym i'r gwyneb yna, mae e'n mor oeraidd ac...
Ti'n wedi cysgu'r sgweld o fan siw yna ddo?
Na ddo.
Y poen ni. He's free.
Mae e jyst y ffordd mae'n gwneud, mae'n rhywbeth psychopathic amdano fan dweud. Se mae'n gwneud rhywbeth heb fath o ystym, a dim, ie, o na.
O fi meddwl, well, geid i bach ar y sleid ar ddyn nhw'n doli.
Ie, dwi'n dda, un o hynna fyddai gwylio ti oli glistog, ti'n ma? Ond excited.
Ond un peth sy wedi dod allan yn ddiweddar, fi really di eisiau siarad i ti amdano fe, fucking Greg Wallace.
Dwi'n yn gwybod yn iawn beth sydd ymlaen y fanna. Dwi'n gwybod beth wedi deud beth oedd bobl. Ydy o'n, dwi ddim yn gwybod.
OK, fel menyw, fi ddim yn bod mewn sefyllfaoedd ar sets, mewn pob un job fi wedi bod ynddo. Fi ddim yn sôn am teledu nawr, fi ddim yn sôn am y biz. Fi'n sôn am pan ni'n gweithio yn Admiral, pan ni'n gweithio mewn bar. Pob job fi wedi bod ynddo, mae yna rhywun wedi bod fel Greg Wallace. So be mae'n ei wneud, oedd gweud storys eitha budur.
Crwd.
Ti o'n fel... Os ti'n gweud unrhyw beth, mae'n fel, oh, calm down. Ond mae'n neud ti deimlo bach yn anesmwyth.
Ie. Yeah.
A gweud pethau fel, I'm gonna go home and fuck her later. Fuck her indoors, basically. Gweud pethau fel, nes i weld, gyda, yn honedig wrth gwrs ydy hwn i gyd. Ond nath i autobiography ist e-weid. Oedd wedi gweud pethau fel...
Hold on, ti'n mynd i ddweud, allegedly, allegedly,
allegedly. Allegedly, 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 allegedly. But pethau fel, like, you know, basically, what would you do if I put a dick in your mouth and all of that sort of stuff. So, bod yn really sort of overtly sexual.
Aggressively so.
Aggressively yeah. So. On yn grand o'r stories, o'n i fel, yeah, fi wedi bod yn sefyllfaodd fel hyn, trwy mae wedi. A nath y sort of made fi fynd, okay, mae'n dda bod nhw'n trafod e, a bod rhywun yn gweud bod yn anerbyniol.
Yeah.
And it's not worse than anything else I've ever heard.
Yeah.
Ond mae yna lot o bobl wedi gwneud... Nes ti glywed bywyd o dda hefyd am y pobl oedd yn gwneud complaints?
Do, these are all middle-aged.
Women of a certain age, middle class. So mae fe'n gweud yn un peth bod pobl working class i gyd fel un. A mae nhw'n ffain. Mae nhw'n licio... they like it, it's a laugh. A bod menywod hi'n obvious... Mae hwnna'n casting... Mae fe bron yn dog whistle i the woke culture. A hwnna i gyd, ti'n I'm just a fucking gross.
Ynddi. Mae'r ffaith bod ydy ddallan sydd bein efo hynna i ddechrau fai, just i wneud yr... As in... Os yw ti'n trio gwarchod dy enw i ddechrau fai, dyna ti'n mynd i ddweud?
Nath o weid sori yn syth. Nath PR Cymru weithio fe.
Too late, de.
Yeah. Ond hefyd fel... I mean, I'm not surprised, wyt ti? I'm Greg Wallace.
Ma, dwi ddim yn berson sy'n gwylio rhaglenni coginio, i fod yn onest fach
ti. O, ti di gwylio Masterchef yn amser?
Dwi wedi gwylio penod gyfer Masterchef yn fy mywyd.
Na ddo?
Na.
Ond mae fy good hate watch.
Ydy a, mae ffar?
Mae VHA yn hate watch efo lot. Fel, oh, mae rhywun yn dod allan yn bwy lovely. A mae nhw fel, yeah, you didn't quite season the parsnip enough. A ti fel, huh, well, yeah, shit. Yeah, da iawn, you didn't even pass. How can you not season your fucking parsnip enough?
Really fun.
Ond mae BBC di mynd ymlaen ac di darlledu'r penodau.
Wel, oedden nhw, they were on the schedule. Oedden nhw ar eu player y barod. Ond maen nhw wedi tynnu'r un Nadolig nawr.
Ydyn nhw? Na.
Yeah.
Ww.
Ond oedden bo...
Sorry, to live again. Mae'n hwyr.
Mae hwnna yn rwyd i wneud ar y podcast.
Sorry, bab adre.
Ond oedden... dyma'r dyn, fel VHA yn quotio fel lot. Cos mae'n gweud pethau fel, Drio pudding yn troedd fy'n, as you know, I am the emperor of pud. I mean, what, this man? Yeah,
shock horror.
Shock horror, this man's a creep. All right, okay.
Okay, then. Yeah, agor genedlaeth yn anffodus, lle. Ond nad ydym yn ddeg, ond o'r yr ilc yna o ddynion. A dwi ddim yn peintio dyn yn y gyd, bod yn ddyn fy hyn, dwi ddim yn peintio pob dyn efo'r un y brosh. But you know, fat ti'n ddeud.
Ond hefyd yn dod lan yn y tyledu. God. Yn y byd yna, ble mae'n really macho, tan yn ddiweddar iawn, byd macho iawn. So, fi wedi hefyd clywed lot o, fel ni'n gweud, lot o stwff fel yna, ar sets gan ddynion. Sets, tyna di plant, dim ots.
Yeah.
Os oes yna grŵp o ddynion gyda'i gilydd sydd yn teimlo bod rhaid nhw fod yn macho, dyna sydd maen nhw'n neud e. Mae'n fucking gross.
Ech fi. Trafod rhywbeth neisiach.
Yeah, please.
Dyn ni heb drafod sydd wedi digwydd rhyw bythefnos dair yn ôl. Mm-hmm. Mi gafon ni final RuPaul's Drag Race.
Hefyd, ydyn ni'n siarad am RuPaul's Drag Race yn ar y benod diwetha chwaith.
Na, naughty. Awkward. Ond, oedden ni mor falch i weld bod Marmalade yn y peder queen uchod yn y final.
Ie, da
iawn hi. Yn cynrychioli Cymru, mor prawd ohoni. Ac mi gafon ni wybod, os nad ych chi gwylio'r final RuPaul's Drag Race i fynd yn wan, lle ych chi bod, bwysiwch pos, ewch chi wylio fa. Gafodd Cairn Thrax
ennill.
I'w chroni. Ac yn yr top efo hi oedd Lavoie, sydd yn, os na ydych chi gwylio'r gyfres, oedd Cairn Thrax yn... Cairn Thrax. Oedd hi'n queen lot iau ac... Se ti'n dweud y genedlaeth newydd o drag. Lle oedd Lavoie, mae'n i 40 cynnar, wedi gwneud i enw barod yn y teledu ac mae'n enwog... So ni dweud yn rhyngwladol, a mewn ffordd, ar un gogwydd, dwi'n dall pan maen nhw'n droed o'i Cairn Thrax, achos hyd i'r genedlaeth newydd. Ar y llaw arall, i fi'n bersonol, a dwi'n eisiau tynnu dim byd ffwrdd o fuddugoliaeth Cairn Thrax, i fi, o'n ni di edrych ymlaen i weld Lavoie yn ennill, achos o'n i'n meddwl bod o'r reit amlwg mae hi oedd y ceffil blaen yn y gystadleuaeth, o bell ffordd.
A hefyd mae'n elfen o Give Her Her Flowers.
Yeah.
Give her props, achos mae hi yn workhorse. Hefyd, nes i weld clip o'n ei tŵr yn y blaen i siarad, nath hi byth watch episode o RuPaul's Drag Race cyn. So, nath hi fe mewn y broses yna, Achos mae'na lot o'r Queens, ti'n gallu gweld nhw'n gyr, mae nhw'n gwybod yn union, beth mae RuPaul eisiau, mae nhw'n gwybod yn union hyn a llall. Nath hi fynd mewn, very much authentically, her drag, a dangos hwnna. A mae fe yn drienni. Mae'n rhaid fi wei bod hi ddim wedi ennill. Ond ar yr un pryd, fi'n meddwl oedd Cairn, mae Cairn Thugs wedi cael fel bad press.
O, do, di mae'n hyddi cael unrhyw hit.
Queen glyfar iawn iawn. A oedd hi yn neud pethau fel, pan ti'n gwisgo pan ti'n gwisgo fel mewn bin.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Like, amazing. A grubby. A fi yn hoffi drag grubby.
We grungy.
Grungy.
Ac hefyd, yr un ddethol ydy, fatha, mae Lyfwa wedi cael yr exposure yna. Mi geithi exposure eto, a mae gyrfa hi eisoes wedi sefydlu. Felly, os di rhywun angen, ddim angen o, os di rhywun heb gael hyn eto, Cairn Thrax ydy honna. A dwi'n siŵr i Lyfwa, mae fatha, 25,000, dwi wedi gwario fwy na hynna ddod yma, a mi'n ei wneud o'n ôl eto.
Ond dyna Lyfwa wedi ennill. Fi'n meddwl oedd hi wedi curo, fi wedi bod yn hangen mas gyda gogs
oedd
hi. Fi'n meddwl mae hi'n ath ennill y gyfres.
Hi'n ath ennill y gyfres,
ac
wneud yr 25,000 na ar goron, wneud fwy o wahaniaeth i yrfa Cairn Thrax. Ond os ddech chi wedi gwylio ar yr crowning, a dwi ddim yn golygu ar y bennod, pan dydy, achos yn amlwg, dydy'r Queens, maen nhw'n recordio nifer o wahanol ddiweddglo i'r gyfres, fel bod neb yn cael gwybod pwy sydd wedi curo. Felly maen nhw'n gwneud screening o'r final efo'r Queens yna, er mwyn cael gwybod pwy sy'n curo. Wel, nath Lyfwa sylweddoli bod hi ddim yn ennill. Nath nhw'n gwneud Q&A falle ynda, ac oedd hi fatha spinning top. Nath hi apps, yn hollol tasteful ac yn ddoniol, nath hi just that insult comic, insultio pawb, a dangos pa mor profiadol oedd hi. Oedd hi fatha, wel, os dwi ddim wedi cyrra hon, dwi ddim wedi adael fy marc ar y benod ola yma o hwn.
Hefyd, dylen ni hefyd weid, yn y top, pedwar top, top four, top four, oedd Release of Slaves. Hefyd, actually, nath rhywun ofyn i ni am y cwestiwn yma, nath ni ddim trafod ar blaen. So, Release of Slaves. Enw ffantastig ar drag queen, right?
Sy'n corddi sgwrs.
Sy'n corddi sgwrs, a sy'n hefyd yn remeindio ni o...
Hanes.
A nath RuPaul neu rhywbeth tu wythnos tri, a dechrau galw hi'n Release Elisa. A'n hytrach na Release of Slaves. A nath rhywun ofyn ni, pam ddech chi'n meddwl bod wedi gwneud hwn nawr? Nes ti weld y fideo?
Do. Mae Release wedi siarad am... Mae Release wedi siarad am sgwrs gafodd hi efo RuPaul yn o'r penodau, gafodd ddim i ddangos ar y gyfres. Lle nath RuPaul dweud, ti'n di meddwl bod hi'n amser chdi newid enw? Wyt ti'n ofn bod ti'n di gorddi pobl wrth efo'd enw? Be am newid ti i Release Lisa, achos bod o'n teic ar y gantores Lisa Lisa? Ac ateb Release ydy drag queens ydyn ni. Dyn ni'n hanesyddol yn bobl sydd yn corddi'n wleidyddol er gwell, yn creu sgwrs, dyn ni'n ratlo cages, ac nath i'n ddeud o, ond na i ddeud o, dwi'n meddwl bod o'n ironic iawn, bod RuPaul nath ddechrau'r strydoedd New York yn wirioneddol corddi'r dyfroedd er gwell, bellach tyd, yn y byd commercial ac yn rhan o'r corporate machine, yn deud wrth y Queen ifanc yma i sanitaisio'i drag. Ond yma bod o'n shocking. A dwi'n dall i RuPaul, mae RuPaul eisiau bywyd hawdd. Mae RuPaul eisiau just...
We know this.
Run off to skip off to the bank with all the money.
With all the money from the fracking.
Yeah.
Not the fracking.
Not the fracking.
Yeah. A oedd hwnna just fel, oh, fuck. Mae'n andrenu.
Ond dyna lle ti'n gwybod, mae RuPaul wedi bod yn neud hyn o'n, she's done. She's out of touch.
She's dialing it in.
Ie, pam bod i ddyn neud o. Mae wedi colli'r holl reswm pan wnaeth i ddech... Os yw'n dwi'n deud hyn, barn fi ddyn hyn. Wrth i ddi hi gynnu cynnau, mae'n rhoi'r argraff bod hi wedi colli cysylltiad efo pam wnaeth i wneud drag yn lle gynta. A mae wedi prynu... O, mae'n eichdi gyfeithiad. Mae hi wedi ymgolli fewn i'r diwydiant oedd hi'n cwffio'n i erbyn. Ti'n gwybod pan wnaeth hwnnw dweud, cyn i RuPaul's Drag Race ennill Emmy, oedd yn shocking a flynyddoedd. Nath RuPaul yn enwog ddyn, oedd yn headline, oedd I'd rather receive an enema than an Emmy. Wan, RuPaul ydy'r person sydd wedi ennill fwyaf Emmys erioed. So, you know mae'r irony yn
not lost. Mae'n odd. Ond anyway, nes i fwynhau y gyfres yma lot. Nath yn ei fi feddwl, ar ôl yr ail bennod, o, dyna ni'n ail gyfer yr ail gafel ar Queens, achos o'n i jyst eisiau siarad i ti amdano fe gymaint.
O, dwi'n gwybod.
A dyn ni ddim wedi cael cyfle i siarad amdano fe'n iawn. Ond os ych chi ddim wedi gwylio fe, sy'n ni'n argymell hwn, mae e'n teimlo fel mynd nôl i'r cyfresu cynta eto.
Llawn cymeriad, drama, heb diw greu yn artificial.
A dwy Gymraes.
Ie. Yeah.
A wrth gwrs, Octavia, mae calon y gyfres, fel fi wedi gweud o blaen.
A ti mae'n newsflash. Mae Octavia, sef y drag queen o Bala, oedd yn serenia ar rhywbeth Drag Race Cyfres 6, yn dod i Bala, y mis Ionawr. Mae'n e noson y theatr Derek Williams ar y 4 ar hygen o Ionawr, noson drag y Bala.
Oh my god.
Yn y theatr, mae Octavia'n performio, efo'i drag mother, Roger.
Oh, sure.
A pwy sy'n hostio'r noson?
Ti, Nage.
Y fi.
Meilir Nage, really?
Yeah.
Pam sy'n gweud?
Dwi'n siw anghofio bob dim ar hwn nes tra bod ni'n siarad.
Mae fi edrych nawr i weld ti'n lli mynd.
Pedwar ydw'r eigen.
Pedwar
ydw'r eigen. Pedwar ydw'r eigen. O, paid y ffain i.
Mae fi ddim yn gallu, Meilir.
O, paid y ffain i. Gan obeithio y bydd Octavia yn dod yn ôl lot. Ond o'n i'n teimlo'n anrhydeddus iawn pan geisio'r gwahoddiad i... Just i fatha, dwi'n meddwl bod yn ei lot, as in dwi'n mynd yn y par o heels ymlaen, Mary, and I'm going to doll up for the kids, you know. Ond dwi methu aros i just croesawu Octavia yn o Latrau Bala, ac i weld Roger yn performio, mae'n mynd i fod yn hwt o noson. Mae'r tocynnau eisoes ar gael ar wefan Theatr Derek Williams, felly ewch draw i bwc yno.
Mae'n mynd i fod yn...
Dwi'n gwybod pam. O, dwi'n gwybod pam, o'n i'n cael gwahoddiad... Tra o'n i'n ystod cabarela.
Ond
oedd e'n Aberystwyth?
Beth sy'n bod ydy te?
Oedd e'n nath o ddigwydd pam ni e'n Aberystwyth?
What's your problem?
Dwi'n mwyn gwybod sut bod hwnna wedi mynd drwy'r net. Wel oedd cabarela yn dweud jyst yn cymryd y sylw i gyd. Ond ie, mae hynny'n ddigwydd ar y pethau wedi'i gan ei onar.
Wel, llangyfchiadau.
Diolch, dwi'n mor excited. A dwi'n teimlo'n bach dan, dwi'n mynd teimlo bod fi'r caliber. Yn amlwg, dwi'n gwneud drag, a dwi'n gwneud rhyw fath o drag, dwi'n gwisgo dillad sy'n traddodiadol i fenywod, a para hil, a llon gwyneb o golir, da, so, tyma.
I mean, yeah, not very qualified then. Dwi ddim fel bod ti'n gwneud di ennill podcast am wneud.
Na, gwir.
Unrhyw beth am rhywbeth. Dwi'n fel bod gen ti unrhyw drag knowledge.
Na,
ti'n gwneud rhywbeth. Ti'n na, sa'n gwneud pam ti'n na, really.
Dwi'n fath o bod fi'n newydd ar fi'n gorffen taith, mewn para hil, na di. A'n haed bach i, Mari.
Sa'n gwisgo heels dim o'i.
A dwi'n... T'w bod nes di weld fi... Eto, spoilers, da chi'n dod i weld neud nos... Lyn yn nos fawrth yn Gaerdydd. Da ni'n canu popular dyden.
Ydych.
Ac be dwi'n neud? Dawnsio yn fy sotle, rownd y llwyfannau.
A ti'n wych, dda.
Ac mae'n ego fi yn torri'r fatha'r sensibility o... Paid bod wirion yn dawnsio gwmpas mewn heels. Mae'n ego fi, cer amdani. Dawnsio, neidia. Just a bob trod yn gorffen. Rwy'n
gwneud iddo, a bod y gosod i'n edrych yn ffantastig.
O, diolch ydy. Ond mae'n rhad i'n gwygian.
O, cyrraedd.
O, ngeith ydy.
Beth aros dan i'r list yma?
Wel.
O, reit.
Reit.
Reit, hang on. Fi symud rhywun, hang on. Reit.
Reit.
Fi eisiau siarad directly i pobl sy'n berchen cwn. Reit?
OK.
Mae genna i... Sa'n gwybod i chi wedi trafod e... Dwi wedi gweud wrthych chi blaen? Mae da fi ffobia o gŵn. Fi'n ofn cŵn. Mae wedi bod efo fi ers bod fi yn ifanc. Fi wedi bod i cael hypnotherapy amdano fe, oce? Okay? Fi wedi byw mewn tŷ gyda greyhound. Fi wedi trio popeth. Fi'n meindio greyhounds, maen nhw'n all right. Ond fi'n ofn cŵn. Fi'n ofn cŵn dieithr yn enwedig.
Yn wedi creu cyffroes?
Yn wedi creu cyffroes. Nawr, grandwch. Yn Aberystwyth... Oh, dog friendly this, dog friendly that, right? Os ych chi'n gweld fi yn y siop, neu os chi'n gweld unrhyw un sy'n edrych yn nyrfus rhwng ci, peidiwch gweud, it's alright, he's just friendly. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw'ch ci i ffwrdd o'r bobl yma, achos mae fe'n digwydd constantly, a fi'n embarrassed wedyn ni, mae ci yn dod lan at y fi, a fi'n meddwl, sorry, I've got a phobia! A mae pawb yn edrych arno fi, achos fi'n gweithio arno nhw, and then can you get your fucking dog away? A mae ers lockdown, mae'n teimlo fel bod na double yr amount of cŵn ar hyd y strydoedd.
A dwi dal ddim yn dall, pam... Sorry, dwi ddim yn berchen ci, dwi rioed wedi berchen ci, felly dwi yn gofyn y cwestiwn yma. Pam bod angen i gi ddod i fewn i siop?
Fi'n deall, mae ci yn rhan o'r teulu.
Na, ddod i fewn i siop?
Ie, yeah, fi'n deall bod y ci yn rhan o'r teulu. Felly, fi'n deall bod chi eisiau mynd â'r ci gyda chi a wneud yn siŵr bod e'n saff a bod e'n popeth yn iawn gyda'r
ci. Rhywun aros allan efo'r ci ta?
Fi ddim cweith yn siŵr bod angen mynd mewn i siop. Caffi? I get it. Ond os mae'ch ci i chi ddim yn mynd i fihafio, fel eich plant, peidiwch yn dod yn nhw. Mae fe jyst, mae fe, di bod yn reitha bug bwn i fi yn ddiweddar, jyst achos mae gennau blant bach hefyd, fi ddim eisiau, be fi'n ofni, dyma beth yw ego iawn.
Yeah.
Fi'n ofni bod fi'n mynd i roi fy ffobia i'r plant.
Yeah.
Os maen nhw'n gweld fi yn mynd sefyllfa gyda cwn a bod fi'n terrified, maen nhw'n mynd i deimlo'r un peth, beth sy'n bod, fi'n dysgu gan mam. Felly, mae just mynd i'r, neu gif eisiau gwneud i mewn i siop i wneud rhywbeth gyda'r plant. So, fi just eisiau mynd i siop i nôl presen Nadolig, gweda. A wedyn ni, fi'n cael nhw'n cyfryntio gan rhywun sy'n just ddim yn sensitif i'r ffaith bod na, dim pawb yn y byd yn caru eich flipping ci i chi.
Yeah.
So wedyn ni, fi'n teimlo yn, fi'n teimlo methu mewn allan i dre neu wedi, mae just, ych, fi'n slurio nawr. Fi'n cael gwyn fyd.
Rai!
Fi'n cael gwyn hefyd mi.
Hanner glasiad ges i cofio.
Hanner cut nawr, hanner glasiad.
A nawr, look, just stating the obvious, da ni ddim yn sôn am guide dogs fan hyn. Just shag on with that. Pam bod na ci mewn siop? Dim ots, gen i a sent a helpu di. Iawn, just shag on, ti'n bod mae pobl yn gallu cymryd pethau ffordd.
Ond hefyd ar yr un pryd, peidiwch meddwl bod fi'n cael gwn i chi os oes gennych chi ci. Fe'n chwar fi gi.
Di pawb ddim yn y fath.
Na, ond mae fe, yn ddiweddar, mae fe'n teimlo fel bod pobl yn bod yn eitha hostile gyda fi pan fi'n gweud bod fi'n ofyn ci. A mae fe di re... Dyn nhw'n blaen, really fucking got on my nerves. So nes i sgwennu fe lawr ar hwn, so sorry guys.
But to be dwi, ffeindio bach yn aneswyd pan dwi'n ma'n bwyty.
Yeah, go on.
A mae nhw'n gadw cwn i fewn, ffain. Os di ar denyn, mae'r dyfwrdd i ffain. Wedyn mae'n gi arall yn dod i fewn. Peth nesaf, mae eitha kennels yna. A dwi'n talu pres dy ryd. Dwi'n allan y fwyd neis a cael pryfed. Peth nesaf, dwi on edge. Mae'r cwn ma'n neidio mi gilydd. Fi'n cofio... Be sy'n mynd ymlaen?
Cofio'n union pam nes i roi darno mi. Oedd ar ôl Aberystwyth. Ti'n cofio, wrth bod ni'n gadw Libertine, nath y beagle, ddim ar denyn, just rhedeg allan. Rhedeg yn Liberty, yn y pub, a rhedeg heibio fi, a nes di just ddal arno i fi, dyna pam fi di roed y mewn. O'n i fel, oedd hwnna fel am 1 o'clock in the morning.
Yeah.
Pam yn y gi yna? Pam yn y gi yn rosod allan yn Aberystwyth?
Cynnwch efo i weli!
Fain, os mae sef yn yr angel, I'd get it, achos yr angel yw e. Dim y Liberty.
O, oh, cratiriad. Does yr cwn yn bod mewn lle fel anyway. Gai jyst sôn am Aberystwyth yn sydyn?
Okay. Gorm
ti gwerth lot o bobl sôn am Aberystwyth, am y lush, a dwi dweud, yeah, fine. Aros, yr amser gysio mewn Aberystwyth da, o'n i'n cerdded rownd, es i Ultra Comida, es i'r Medina newydd, es i siop Medina, es i cactus, es i lle arall, oedd y farchnad allan. Ges i amser, es i bar y fan am fwyd, ges i amser glorious yn Aberystwyth, ac nes i feddwl, mae'r lle ma yn hudol.
Na pam nes i symud nôl.
And I get it.
Do you get it?
I get it.
Get it.
A tro ni yna amdani, fatha, mae Aberystwyth, it's actually quite bougie.
Mae fe yn bougie. Mae ond, dyma'r peth
mae'n ochrau gwahanol i Aberystwyth.
Mae'n ochrau gwahanol, mae'n tre mor fach. Mae gen ti bougie, wedyn mae gen ti grungy students hefyd. So mae gen ti everything you
want. Y siop di llad vintage na.
Oes.
Love it.
Oes.
Mae'n gymaint o bethau na.
Oes, mae na. Mae'n lle lovely. A hefyd, ti, achos bod y students yna hefyd, mae gen ti bach mwy, nid just pobl Gymraeg sydd yn byw yna.
Ie, ie, ie.
Mae gen ti pobl o bob cwr o'r byd yn mynd i fod yna.
Yeah.
So mae fe'n teimlo fel bach mwy fel
vibrant.
Ie, mae vibrant.
Ar yr un pryd, bob mae'n eisiau fynd ond i'n cael gwasanaeth Cymraeg.
Oedd
i fi, fel hwgy bach o Lanuwchlyn, yn lyflu weld, ti'n ma?
Lyflu
weld. A pawb yn garedig, gyffeind, ac sydd wedi'n braf wrth y môr. Oedd e just, nes i syrthio mewn cared fe Aberystwyth eto.
Good.
Tro ma.
Good.
Do.
Ond mae'n drenu, achos mae ar hyd y stryd fawr, ar Great Arcade Street, ti'n gweld, mae'n di dechrau mynd fel mae yna lot o lefydd, lot o drefi. Mae na Poundland mawr yna sydd wedi bod yn ysblynyddoedd. Mae gen ti siop y gwag. A ti'n just fel, o, beth sy'n digwydd yn hyn?
Ian, sbio, mae gen ti'r Tesco'r M&S enfawr sydd wedi cael adeiladu, reit, o fewn pellter cerdded i ganol dre.
Ia, ond ar un pryd, ond oedd na ddim byn rhywbeth sy'n cymryd i ffwrdd o hynna yn y siop yna.
Di pobl jyst ddim yn mynd i'r siop fawr. Os wyt ti eisiau pethau, os wyt ti eisiau prynu rhywbeth, mi di siop fawr i'n olog neu. Boed yn anrheg neu'n rhywbeth.
Yna lle ti'n lli parcio fyd.
Ie.
I mean, sain, I'm not complaining, fi'n mynd i M&S.
Yeah, I mean, it's, it is lush. Ond dyna pan bod ni yn Bala, a'r cyngor tre wedi gwrthod cael siop fawr yn Bala. Mae gennym ni dri becws ar fi'n agor, neu dau becws ychwanegol ar fi'n agor. Gen ni dal fai fwtsiar, gen ni siop ffrwythau. Mae gennym ni siop edillad, mae gennym ni, berall, siop siocled, siop hefyn ia. Dwi'n fel mae gen ti'r amrywiaeth yma, a mae'r stryd fawr, mae gen ti bobl am ddallan i wneud siop ar hyd y stryd fawr. A mae rhywbeth romantic dewrach, ond mae'n mor lyflu.
Ond dal, mae gen ti hwnna'n Aberystwyth hefyd, dyna be fi'n cwyt yn deall. Mae gen ti'r butcher lyflu, Rob Rodgers. Mae gen ti Maes y Meisydd, yr vegan health food shop. Mae gen ti Medina hefyd, mae'n y siop Medina nawr hefyd. Oes,
do, eisiau dda, eisiau brynu coffi o'r siop Medina. Ac eisiau ar y diwrnod oedd y Medina newid i agor yn Scholars.
Fi'n gwybod, fi'n gyta, fi'n really, fi'n desperate eisiau mynd. Tali beth i ddim ydi Becws. Oedd na arfer bod Becws. Mae gen ti Greggs yn yr industrial estate.
Sorry, allwn ni ddim gael o Greggs yn Becws.
Wel, mae technically mae fan.
Dyn nhw'n gwerthu bara?
Na, dyn nhw'n gwerthu pasties.
Na, Becws yn ei hanfod ydi gwerthu bara.
Wel, ie, achos yr unig lle gyd i fara ffres yn Aberystwyth ydi...
M&S.
Medina a M&S a Tesco.
A Morrisons.
A Morrisons. A ma na... So, guys, os oes gen rhywun awch...
Awch
i agor Becws a Aberystwyth y lle. Yn desperate am un.
So, yna'n Bala, cam gwlad a ffermydd a felly. Mae hwn yn rhywbeth hollol left field.
Oh,
ti di clywed am y cwmni deri Arla?
Na.
Nhw sy'n ei lyrpag. Unwaith ti di weld o, ni di weld o'r lot fawr o gynnyrch, de. Mae Bill Gates di bod yn rhan... Dwi'n mynd at sut bod yn efo, dwi'n newydd di dda investio yn y cwmni neu be. Mae Bill Gates, mae o'n cwmni conglomerate.
Ie, conglomerate.
Beth yna fa?
Conglomerate.
Ie, fatha sy'n cwmni mawr yn berchen lot o gwmniau deri. Cyrrych llaeth. Ac mae Bill Gates di mestio lot o bres yn y cwmni yma, neu rhywsit, i roi yr bwyd newydd mae'n wartheg iawn, sy'n cael ei werthu fatha rhywbeth dair amgylchedd, achos mae'n stopio gwartheg rhag pasio gwynt. Right?
Cos mae'n mythyn big thing.
Endi. Ond, yn ôl y sôn, dwi ddim yn gwybod o ddigon dda, ond yn ôl y sôn, dyn ni'n gwybod beth yw'r effaith ar bobl, sydd yn bwyta'r cynnyrch llaeth ma. Felly mae yna ifflon y bwsh gan ffermwyr yn wynedig yr gymuned amaethyddol llaeth i chi jecio ar eich llefraith a'ch menyn a bod dim, bod o ddim yn gwmni Arla. Yn un peth, achos da ni'n mynd gwybod allai beth yw'r effaith ar bobl o'n, a maen nhw'n defnyddio'r cymegion ma. Ac mae hynny'n alleged.
Ond surely mae yna rhyw fath o regulation y gyfer hwnna.
Yn ôl sôn, dydy'r peth o feb, dyn nhw'n gwybod beth yw'r effaith ar bobl o feb. So it's like, dyn nhw'n gwybod, you know, the jury's still out. As in, mae hwn yn holl o left field. Ond nes i ddod ar draws yn ymlaen, ac yn ymlaen bod yn andros o ddifur, achos, ia, dyn nhw'n dweud, os di Bill Gates yn evolved ar rhywbeth, os ych chi fod yn wyladwrus.
Bill Gates.
Ond dwi'n siŵr os oedd hwn yn rhywun conspiracy.
Oedd o'n rhywun, oedd e?
Wel, TikTok.
Rhywun! Mae'n rhyw ffermwn dwi'n nabod lawr y ffordd.
Ond na, nes i weld, mae'n awydd lot o bobl a dwi'n nabod i'r rhannu fo hefyd.
Pa'i credu popeth ti'n gweld o TikTok o fiad?
Na, ond mae'n rhywbeth difyr yn i'n meddwl, ww.
Ti roi di wneud menyn dy hun?
Menyn fy hun?
Ie.
Probably pan eisiau fynd eitha i... Ti'n dweud salon pan ddeth i'n mynd i'r hen bentrefi mi allan, pan ddeth i gwisgo fyny.
Mae'n really hawdd. Fi'n gwneud y lwys.
Cymysgu llaeth, ie?
Na, so... Yn gyflym. Sa ti rhywbeth o food processor?
Na.
O.
Wisg, da.
Wel, prynain. Prynain food processor.
OK.
Ti'n rhoi cream, just double cream, i fewn ynddo fe, a ti'n just rhoi ei fynd. Mae fe'n amazing, fi wedi'i gwneud e. Mae fe'n mynd, mae fe'n whipio lan, mae bron yn mynd sort of fel foam. All of a sudden, mae yna clump mawr o fenyn yn dod, a mae gen ti'r buttermilk. Ti'n scrape fe mas, ti'n squisio'r buttermilk allan, a mae gen ti menyn, done.
Na.
Honestly, o'n i fel ie. Nes i'n un blynyddoedd yn ôl, a mae'n great, a mae'n really flasus os ti'n rhedeg yn o halen.
O'n i'n mynd i ddweud bach o halen.
Halen. Arlleg, os ti'n mynd.
Menyn fwy o blasus, dwi rioed di flasu, oedd yn... Oh, ddim Tom Simpson.
Yn Gaerdydd...
Penarth, mae di cael yw ando.
Hang on. Oh. Heenies?
Na, mae di cael...
O, ddi'n hyn i'n
nes. Penar, a nath i estyn ar ôl ddeithfyd dwi'n o'r blaen, be oedd enw fa. O,
Thomas on... by Thomas... Tom Simmons, mae hwnna...
Mae hwnna'n gored, ydy.
Mae'n great.
So, mae tîn. Mae tîn.
Libertine.
Na, mae rhywun yn mynd i ddiemio fi nes ymlaen, yn cofio beth Menyn Gwymon. Mari, oedd o'n fendig... Oedd o fatha menyn di halldu, ond efo fwy o gic i ddefa.
Umami.
Oedd o'n fendig eith falle. Dyn ydy yna, Gwymon?
O na, umami yw fel y blas yna sydd fel yn savoury.
O ie, sbeth fi, beth yw umami?
Beth yw umami? Wel, ges i menyn o hyn i ddyn tro, menyn marmite.
Menyn marmite?
Menyn marmite. Nawr, fi ddim yn, like, o'n i ymarfer bod yn huge fan o marmite. Fi yna rôl cael hwn. Oedd e just bach o flas, sort of... Y marmite chwerw a'r hallt yna. Oh, amazing.
Ie? Yeah. Mm. Dwi'n berso marmite le.
You either love it or you hate it.
Yeah. On that note.
Just like me that.
Just like me. Sgenna ni'n pethau. Ti di trio mouth tapes o'n cysgu?
Na, hofno fi.
Cynigion yn y banc, mwn. O'n eisiau siarad yn eich ni, efo ti. O'n eisiau siarad efo chdi amdan hon. Mae'n beth newydd ydy. Sgenna fi menostrals iddo fo, ach ti'n gwybod sut dwi yn rhywun, fo ni fod i gael mouth job, don. Swn i'n mygu, swn i'n rhoi mouth tip, Mari, so dwi'n eiddigeddus iawn ar bobl, mae'n gallu, just rho da par dy geg o myga dy hun, a fydde di'n iawn.
Mae'n real health.
Mae'n ei synnwyr achos mae'n eflew yn dy drwy'n di sy'n stopio bacteria, felly. It's a natural filter.
Oh, mor gorau.
Ie, mae'r wyddoniaeth yna mae'n rhaid difyr.
Fi yn driblo.
Wyt ti?
Bys yma'n driblo'r tap off?
O na, achos eithi dweud...
Ok, ia, gred yn ei wna lle.
So mae'n dal o fewn,
mysyn? Na, dwi ddim yn apelio tai o gwbl. Na, dwi iawn, diolch.
Dwi eisiau cysgu neis.
Granda, fel ni'n gwybod, o'r bodled i'r yma, ni ddim yn licio cael yn dal nôl.
Tra cysgu. Ie, cael dy limit i af, dda.
Ie, as in, fi ddim...
Dwi eisiau bywyd caled.
Don't shut me up.
Na, hefyd, beth sy'n rolau drosan dy gwsg ar y clustog? Bys ti'n gwybod fydyn?
Ti'n deffro, ti'n mynd fabi. Wyt ti? Ti'n mynd fabi.
Dwi'n mynd gwybod.
Na, ni ti'n deffro. Mynd...
Swn i'n ofn.
Wel, wyt ti'n neud hwnna anyway? Mae deffro face down ar y pillow.
Dwi'n cael, beth yna fel pan ti'n deff... Ti,
Apnea. Night terror.
Na ki, pan mae dy gorff di yn cysgu a ti'n effro, a ti'n methu symud y gorff.
Oh, sleep paralysis.
Dwi'n cael sleep paralysis. Ti di cael y blaen?
Fi ddim, mae'n partner i wedi.
Mae o, un o'r pethau, mae'r pethau, mae dwi'n meddwl siarad amdano fo. Mae o'n achosi gymaint o panic yn y fi, a dwi'n eisiau trigger o'n eib sy'n gwrando sy'n drwyddo fo hefyd, ond mae o'n un o'r pethau gweitha erioed. So hyn yn neis i drafod hwnna.
I reckon Maynard, bod ni wedi...
Nath Mara fi ddeus, da ni'n siarad, na ni'n neud rhyw hanner awr bach. Da ni wedi siarad am 50 munud, a hwn, oedden ni, yr hyd yma, nath ni ddeus, da ni wedi licio penodau gwreiddol ni fod, Mari.
Oh god.
Sy'n dangos.
So, Nicky sy'n gynnu'n neud i, yfed caraff o wyn, a bod yn rili fanadig.
Ie, o dyma ni.
Ond, yn olaf, fi jyst eisiau deud diolch yn fawr iawn i Rhiannon Williams am brynu coffi ni wythnos yma. A diolch chi pawb sydd wedi brynu coffi ni yn y gorffennol. Hefyd, just guys, chaf, fi wedi cael fach o wyn. Guys, diolch am rand o'n ni.
Nath chi weld Spotify Wrapped ni?
Do, I know.
Beth ydy dda?
Fi wedi gweld, nes ti ddanfa neu fi, nes ti tagio fi, nes ti weld...
650% mwy o streams eleni. 40% fwy o... Bron i hanner... Ie,
50%
fwy o bobl yn dilyn ac o randawyr. Mewn 14 gwlad, gafon ni neges yn ymlaen o Morocco.
Do.
Ac Sela Newydd hefyd. Mae'n nuts.
Ydy. Ond fi rili really eisiau gweud, achos mae fe'n rili really nice bod ni'n gallu just basically manu cachu a hang o mas gyda chi, mae'n teimlo fel. A ni'n rili, really, rili, really, rili really ddiolchgar bod chi'n dal yn gwrando ni, bod chi dal yn hoffi ni. Chi mewn fy ffrindiau? Chi mewn mas yn ni?
Nath ar ymwneud o fyny at y fi'n cynolfan cyfoddiadau Aberystwyth, pan ni'n cael cyniau yn dyrnod. O'n i sy'n bita fo pawb, a probably mynd drwy mhethau fel Mari fynd, a meddwl bod neb arall yn gwrando. A fath o, sori, gafon ni amser i siarad a cyflwyno'n gilydd yn hynny'n. Cyflwyno'n gilydd i'n gilydd, ond dyma na, fer chi fan cyndod i yn stopio'r stori darfu, gai jyst deud bod fi'n mwynhau gwrando ar y podlediad o'n natwy, ac nitha special, ti'n ma?
Yeah.
A dyn ni wrth yn bod pan ddech chi'n dod i ddeithio ni bod chi'n gwrando.
Ydy, ni yn.
Mae o'n neud ni deimlo fatha bod ni'n gymuned ohono ni, a bod ni gyd yn cael just am awr bach yr wsos, just byw yn pobl bach, yeah. Lle dyn ni'n cael just teimlo chydig bach fwy normal.
Yeah.
anghofio mewn byd am ddynnu bach, 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 bach.
A please, cadwch dan fo negeseuon i ni ar Instagram, ni wrth yn bodd gyda fe. A just, guys, like, I love you guys, right? Ond so, ni ddim yn mynd i siarad o'ch chi'n smel fach nawr. Ond I just want to say, I think I love you guys.
Ond beth sy'n well ydy, dech chi'n mynd i gael gwylio ni a gwrando ni o fusion nawr tan mis Chwefror.
A please, please DM'ch ni, achos fi eisiau clywed beth chi'n meddwl am y raglen hefyd, a beth chi'n meddwl am beth ydyn ni siarad hefyd.
Mi fyddwn ni'n rhannu mwy o dymeidiau ar ein cyfryngau cymdeithasol o Wwan Tanionna, o'r felly cadwch eich llygyd mas, yn gored.
Ac, mas ag yn gored.
Mas ag yn gored. A da ni wir yn gobeithio ni chwilio mor am ynydd. Mae'n wych o gyfres. Da ni'n edrych ymlaen i drafod hefo chi.
Felly... Mae'n sain poen i chi'n watcho mor am ynydd. Just...
Na, mae'r eich chi wisio...
Oddech apre am o'r mynydd.
Obviously, mae'r eich wisio apre am o'r mynydd. Ond mae'r gyfres un yn ffantastig hefyd. So, tune in, boys. Meddyliwch, pa ddech chi'n hungover ar flwyddyn newydd. Neu, os ydych chi ddim yn hungover ac ydym yn yfed, gwell fydd.
Hyd yn oed gwell.
Hyn ar gwell, gwelwch am o'r mynydd. Wedyn gwelwch apre am o'r mynydd. Sticwch ymlaen, gwneuwch baned neu diod bach i chi'n ac ymunwch yn y sgwrs.
Yeah. Oh, go on.
A mi welwn i chi ar y cyntaf Ionawr.
Yeah.
Felly tan hynny, Nadolig Llawen.
Ei! Come on! Mae angen i chi adael nawr, guys.
Mae'r stoc dolig i gyd i fynd.
Mae'r stoc dolig... Mae'n 20 munud wedi diglwch yn nos. Be chi'n neud yma? Mas o chi?
Mae late night shopping di bod, Wan.
Mae'n ni fi'n gweld i fi'n knocker. Ti'n knocker.
Oh my gosh, ynddo.
Sorry os oedd hon bach yn rambling a bach yn nuts. Ond hefyd, mae'n really weird bod yn yr un safell gyda ti'n neud y podcast.
Mae'n neis.
A mae'n edrych ar fi'na.
Mae'n llai weird nag oedd y trwytha.
Ydy, achos...
Da ni wedi bod efo'n gilydd trwy
dydd.
Da ni wedi siarad wyneb y wyneb drwy'r dydd. Non-stop. Melin Bipur.
Yeah. Felly, sorry. Allan o chi, fi'n troi'r arwydd rownd o Aragor i Argai.
Nadolig Llawen a blwyddyn newydd a i chi gyd. Caru'r mawr.
Da'n llawn blwyddyn newydd a...